Ko, saimas vēlēšanas mazāk nekā 3 mēneši līdz tām ir atlikuši, un vēl ir lietas, kuras mums visiem kopā ir jāizdara, jāpaskatās, kā vai dokumenti ir kārtībā, vēl dažādas niansītes, protams, ka jāsako līdzi politiskajiem procesiem, lai labāk saprastu, par ko balsot, un ir cilvēki, kuri ir tik, kur Latvijas valsti uztver tik nopietni, ka viņi ir gatavi paši ārzemēs dzīvojot, rakstīt uz Latviju, teikt, mēs gribam savu vēlēšanu iecirkni, jo te tūmā nav kādas vēstniecības vai konsulārās iestādes un līdzīgi, bet ir daudz balsot gribētāju, mēs gribam savu iecirkni. Tieši tāpēc vēl nedēļu vēlētāji var pieteikt 14. Saimas balsošanas iecirkņu izveidošanu ārvalstīs. Par to arī tad precizēsim dažādas lietas sarunā gan ar Centrālo vēlēšanu komisiju, gan arī zvanīsim uz vienu no potenciālajiem iecirkņiem Vācijā. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsarētāja Kristīna Bērziņa pie programmas pēcpusdienu klausulas. Sveicināti!
Sveiki!
Nu, cik parasti ir šādu pašpieteikto iecirkņu bijis? Cik daudz ir to iecirkņu, kurus pati valsts konsulārajās dažādās iestādēs veidot ārvalstīs? Kāds tas pīrāks ir bijis, nu, kaut vai iepriekšējās vēlēšanas? Paskatāmies,
jā, ir diezgan dažādi. Protams, tas, ko mēs redzējām līdz pagājušām saimas vēlēšanām, ka ir tendence šiem iecirkņiem ārpus pārstāvniecību telpām pieaugt, palielināties. Pagājušās vēlēšanās mums bija 80 šādi vēlēšanu iecirkņi, un šobrīd gan izskatās, ka mums būs mazliet mazāk visdrīzāk šo iecirkņu šajās vēlēšanās tieši ārpus pārstāvniecību telpām, jo pa šo laiku ir ieviests viens jauns tāds noteikums, kur nepieciešams, lai šo iecirkni izveidot, 36 vēlētāju atbalstīts tā kā iesniegums.
Agrāk nevajadzēja?
Agrāk nevajadzēja, tas tika ieviests pēc 18. Gada vēlēšanām. Nu, jo visdrīzāk tā motivācija bija tāda, ka nu, ļoti pieaugtas iecirkņu skaits un izmaksas vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs ir ļoti lielas un būtu jābūt tai pārliecībai, ka ir nu, vismaz noteikti skaits vēlētāju, kas ir gatavi galvot, ka tur būs tiešām nu, tas vēlētājs skaits,
nu, to balstītājs. Tas varbūt ietekmē arī aktivitāti, diemžēl par kādu procentiņu vai 0,1 noteikti. Kāpēc? Nē, jautājums ir patiesībā, kurš maksā par šo? Vai to maksā paši tie, kuri tais šo iecirkni, vai to visu finansē valsts?
Nu, gan tā daļēji iekārtojumu parasti lielāko daļu gādā pašu diasporas pārstāvju. Nu, pirms, vai tā ir kāda biedrība latviešu attiecīgi, bet no atalgojumu arī sēd Latvijas valsts un arī, protams, vēlēšanu materiālus. Šiem iecirkņiem sēdz Latvijas valsts.
Bet datori, šoreiz, kabīnes, galdi, telpas, tie visi ir uz vietējo
rēķinu. Vairāk jau uz vietējo diasporas pārstāvju tiešām pleciem. Bet nu, varbūt tā otra lieta, kas ir šoreiz savādāk, ir iespēja balsot pa pastu vieglāk. Un attiecīgi, nu, tad mēs ceram, ka tas vienā gadījumā, ja būs mazāk iecirkņu, tad cilvēku vairāk izmantos arī to pastu balsošanu.
Par pastu pēc brītiņa vēl, kādi tad ir noteikumi, lai izveidot šādu iecirkni, kas, nu, ko paši cilvēki vēlas, lai viņiem būtu ērtāk?
Nu, tātad tas, kas nepieciešams atrast Federālās vēlēšana komisijas mājaslapā veidlapu, tur ir jānorāda vēlēšana iecirkņa komisijas darbinieki, nu, potenciāli mēs iesakam, nu, ja ir plānotais vēlētājs skaits līdz 300, nu, piemēram, tas tāds būtu mazākais iecirknis, tad vajag vismaz 3 cilvēkus, kas būtu ar mieru, tātad veltīt brīvo laiku, nu, jo tur sanāk kopā kādas, nu, vairākas dienas, ko veltīt vēlēšanu rīkošanai, tad tas ir viens, un otrs ir tiešām piemērotas telpas balsošanai, nu, te gan ir diezgan tāda variācija par tēmu, vai iespējama nav obligāti tam jābūt, nu, ļoti plašām telpām, ja tas skaits ir neliels, tās var būt, nu, jebkuras piemērotas telpas, kur var izvietot reģistrācijas galdu, kabīni, vēlētāju, nu, tātad, kur ir vieta vēlēšanu kastei un tātad attiecīgi tam datoram, nu, kas jau arī mums pierasti, tikai, protams, mazāk varbūt mēroga, kā arī Latvijas vēlēšanu iecirkņos. Nu, un šis 36 vēlētāju parakstīts atbalsta iesniegums. Tās ir tās pamatlietas. Protams, vēl viena būtiska lieta ir šoreiz tātad visos vēlēšanu iecirkņos arī ārvalstīs mēs lietosim elektronisko tiešais vēlētāju reģistru. Tas nozīmē, ka vismaz kādam no komisijas vai arī jābūt kādam, es nezinu, palīgam, kurš saprot mazliet IT IT lietas, nu tādā ziņā tas nav, citreiz tagad nesen tikos arī ar pārstāvjiem no diasporas, varbūt citreiz pārprotu, ka vajadzīgas, nezinu,
ar izglītību,
ļoti īpašas ziņās, zināšanas IT jomā, bet nē, tas
ir jāsaprot datoru lietiņu kaut kā, jāprot rīkot, strādāt datoru.
Pieslēgt. Nē, negluži. Tas ar datoru tas arī būtu ļoti labi svarīgi, bet tas sarežģītākais ir jāspēj pieslēgt dators internetam, saslēgt vadi, teiksim.
Un printers jāpieliek. Jā,
jā un printers. Ja šādas pamatzināšanas IT jomā ir, tādam jā, to būs pietiekami.
Kāda ir interese jā. Šobrīd? Kā izskatās? Cik iecirkņi jau ir tagad un vai ir jau par nākamajiem vēl interesēt? Nedēļa ir
atlikusi. Jā, nu šobrīd mums līdz, patiesībā tas bija nedēļas beigām, mums bija 12 pieteikumi saņemti. Šodien arī jau daži vēl ir klāt, bet mēs arī ceram, ka būs vēl, jo pieteikties var divos veidos, tātad var šo pieteikumu sūtīt tieši Centrālajai vēlēšanu komisijai, bet tikpat labi arī var to sūtīt pārstāvniecībai, Latvijas Republikas pārstāvniecībai attiecīgajā valstī, un tad viņi pārsūta mums šo pieteikumu. Nu, bet galvenais ir nenokavēt termiņu, un tas ir nākamā pirmdiena, jo šie termiņi ir ierakstīti likumā, un vēlēšanās termiņi ir ļoti svarīgi. Termiņi jāievēro, ja termiņus nokavē, tad diemžēl. Nu, pēc tam, protams, var skatīties, bet, nu, visdrīzāk tad var sanākt tā, ka...
Jā, labi, un vēl tagad divos vārdos par to pasta balsošanu. Te ir pamainījusies drusciņi tā kārtība, un šobrīd jau es arī lasu izplatītā letas ziņā, ka ārvalstīs vēlēšanās būs 21 pasta balsošanas iecirknis. Kas jāzina par šo ir tieši vēlētājiem? Jā.
Pasta balsošanas iecirkņi saimnes vēlēšanās ir bijuši vienmēr. Cita lieta, ka to pasta balsošanu bija sarežģīti izmantot, jo mēs atceramies, ka mums kādreiz saimnes vēlēšanās pastē bija jādabū un jāieliek spiedoks. Un arī piesakoties balsot pa pastu, tātad bija nepieciešams sūtīt pārstāvniecībai pasi, kurā izdara šo atzīmi spiedogu. Tagad, kad mēs lietosim vēlētāju reģistru, nav nepieciešama pasa vai ID karta, lai pieteiktos pasta balsošanai. Ir vienkārši jāuzrakta iesniegums, jānoformē arī paraudziņš būs atrodams mūsu mājaslapā un no 23. jūlija līdz 9. septembrim. Tātad jānosūta šis pieteikums vienam, nu, tuvākajam, kas, nu, vēlētājiem šķiet, kur viņš gribētu balsošim pasta balsošanas iecirknim. Un to tad, jā, tad tas, kas jānorāda tajā iesniegumā, ir vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese vai oficiālā e-adrese, jo šoreiz, tātad šajā pirmajā virzienā līdz vēlētājiem dokumentus, vēlēšanu materiālus mēs nosūtīsim e-pastā.
O, labi, sarunājuši. Ar to arī tad droši vien vēl pēcāk mēs saskarsimies jau precīzāk un detaļās. Tik tālu paldies, to mēs sakām Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājai Kristīnai Bērziņai, bet pie mūsu klausulas šobrīd mēs esam piezinījuši uz Dīseldorfu Vācijā Mārai Vilcānei, kura, kā izskatās, varētu kļūt par vēlēšana komisijas priekšsēdētāju pirmo reizi. Labdien!
Jā, labdien un sveicieni no Vācijas.
Kā jūs raksturotu, cik sarežģīts vai vienkārši un svarīgs arī bija šis process jums veidojot iecirkni, piesakoties tā veidošana? Veidošana faktiski vēl ir priekšā, jā.
Nu, jā, es jau laicīgi šī gada janvārī saņēmu zvanu no Latvijas vēstniecības Berlīnē, kā arī šogad jāorganizē vēlēšana iecirknis, jo es iesaistījos pagājušajās vēlēšanās. Un tad laicīgi gan mēs pamazām sākām visu organizēt, pieteikums, parakstu vākšana, komanda, telpas, tehnika un viss pārējais.
Cik svarīgi jums ir darīt šo darbu?
Man tas ir ļoti svarīgi, jo es uzskatu, ka diasporas iesaiste Latvijas notikumos ir ļoti būtiska. Lai arī mēs esam projām, tas var būt arī ļoti īsu laiku, piemēram, izglītības iegūšanai vai kaut kādai laicīgai finansiālai stabilitātei. Un mūsu latviešu ģimenes un radio projām ir Latvijā, un mēs ar šo valstu esam cieši saistīti. Un šī sasaista sava politiskā viedokļa izteikšana ir viena no jomām, kā to mēs varam paust. Daļēji man arī personīgā motivācija. Man patīk darīt, man patīk organizēt, man patīk apkārt ir atsaucīgi cilvēki, tāpēc arī top šis vēlēšana iecirknis.
Kas šobrīd, kā jūs teiktu, pamēģināsim tā teikt, bišķi piekasīties tautas valodā runājot. Ko jūs teiktu, kas tajā procesā ir pareizi un kur varbūt varētu vienkāršāk kaut ko darīt? Nu, mēs dzirdējām no Bērziņas kundzes par šiem daudzajiem parakstiem 36, kas ir nepieciešami, lai iecirkni izveidot, ka tas esot varbūt atturējis dažus labus. Nu, kā jūs redzat, kas ir tas grūtākais? Varbūt dabūt visus tos galdus kabīnes tehniku? Nu, sakiet jūs.
Nu, galdu kabīnes tehniku ļoti palīdz ar informāciju, palīdz vēstniecība, goda konsulāts Diseldorfā palīdz ar telpām un daļai arī ar tehniku. Galu galā es ņemšu arī savu printeri no mājām, bet viss smagākais bija savākt tos parakstus. Un šai vietā jāsaka liels paldies palīgiem, Ivetai Ķelmē un Zanai Bonnā. Beicieni, jo mēs parakstus vācām trīs vietās Diseldorfas apkārtnē dažādos latviešu pasākumos. Jo nu, tas nebija viegli, pie katra jāpienāk, jāuzrunā, jāizskedro, jāpastāsta kādam mērķim.
Tie ir cilvēki, kuri ir pieraduši pie Vācijas kārtības un kur viņi savu parakstu liek.
Jā, un nav jau tā, ka mēs ierakstīsim Facebookā un tad kāds mani meklēs un skries parakstīties. Mums bija jāskrien pakaļ cilvēkiem un jāsavāc tie parakstus.
Jūs droši vien arī, varbūt, es ceru, esat uzmetusi acis, cik daudz vēlētāju Diseldorfas pusē atnāca nobalsot līdzīgā iecirknī, kuru jūs bijāt vietniece, ja nemaldos iepriekšējā svēlēšanās, un uz ko jūs cerat šoreiz, uz kādu aktivitāti vai skaitu vēlētāju?
Jā, pagājušās vēlēšanās 2018. gadā mums atnāca nobalsot mazliet vairāk nekā 400 cilvēki. Mm. Es prognozēju, ka ja mēs izplatīsim informāciju un aktīvi teiksim, ka nu nav jābūt tai lielai pasai ar spiedogu, ka var nākt ar ID kartiņu, jo visiem jau tās pasas nemaz nav, ārzemēs, visi staigā ar mazo ID kartiņu, tad es prognozēju, ka vēlētāju skaits varētu pieaugt.
Mm-hmm. Mums ir ļoti liels prieks, ka jūs darāt to, ko jūs darāt. Uz ko jūs aicinātu tos, kuri vēl nedēļu var padomāt, ir iespējams pagūt nedēļas laikā, atteikt, uzcirst vēlēšanu iecirkni, tur, kur ir vairāk latviešu, kā jūs redzat, iesakiet kaut ko kolēģiem vēl 20 sekundēs.
Nedēļas laikā ar labu komandu viss ir izdarāms. Tie ir aktīvi, piemēram, 3 līdz 5 cilvēki, kuri vēlas izveidot vēlēšanu komisiju, tad es domāju, var arī relatīvi ātri atrast telpas, ar kurām sadarboties un savā draugu lokā, ja mēs redzam 36 paraksti, nu 5 cilvēki katrs savāc pa 6-7 parakstiem un nu, mums ir iecirknis. Un es gribētu arī, lai latvieši paliek aktīvāk un vairāk interesētos par to, kas notiek politikā un nu, palasiet tās vēlēšanu programmas.
Paldies jums, ka jūs to darāt. Paldies arī, ka runājāt ar mums. Mums klausās arī, protams, ārpus Latvijas un liels paldies par šo piemēru. Mēs sarunājāmies ar Māru Vilcānu Diseldorfā. Viņa būs tur esoša vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja.